Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Fahmi Izzuddin dalam segmen Pantau Kos Sara Hidup hari ini, di mana kita ingin melihat kepada isu percukaian yang dikenakan kepada industri rokok elektronik iaitu vape. Dan industri vape di Malaysia ini sebenarnya bernilai 2.27 bilion ringgit. Dan sebenarnya ia terlalu besar untuk dibiarkan tanpa sebarang kawal selia. Itu kata daripada Dewan Perniagaan Vape Malaysia, DPVM. Dan DPVM menyeru kerajaan untuk serta-merta memperkenalkan peraturan yang sewajarnya untuk mencipta kesan pengganda positif ke atas ekonomi Malaysia.
Ya, dan sejak 1 April lalu, kerajaan sudah melaksanakan cukai ke atas penjualan cecair vape untuk rokok elektronik ataupun e-rokok pada kadar 40 sen setiap milimeter. Dan mesti persoalan yang kita nak bincangkan ini, apakah kesan perkara ini kepada pemain industri ke atas cukai ini dan bagaimana cukai ini boleh dimanfaatkan kepada negara untuk aspek pembangunan dan sebagainya. Dan sebelum ingin memperkenalkan tetamu kita, kami di Astro Awani ingin membuat penegasan bahawasanya kami tidak menggalakkan penggunaan vape ini, namun isu ini perlu dibincangkan terutama dari sudut kewangan negara.
Ya, untuk itu kita akan bersama dengan dua orang tetamu iaitu Shazli Rosli, pengusaha industri vape, dan juga kita bawakan Muhammad Sharifuddin Bujang, merupakan pengurus NCIG Malaysia bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum kedua-duanya.
Waalaikumsalam.
Okey, pertama sekali saya nak pergi ke Muhammad Sharifuddin terlebih dahululah. Bagaimana agaknya mungkin reaksi pemain industri ini apabila cukai ke atas vape ini dikuatkuasakan?
Saya rasa selepas 7 tahun, ini adalah satu benda yang sangat kami nanti-nantikan. Dan semestinya ini adalah satu berita yang sangat baik. Pemain industri kami menyambut baiklah cadangan ataupun undang-undang baru yang nak diwujudkan oleh kerajaan ini. Kita menanti juga bagaimanakah framework undang-undang yang akan dilaksanakan tak lama lagi.
Ya, dan mungkin dari perspektif Encik Shazli Rosli pula, bagaimana Shazli melihat reaksi lah, senang kata reaksi Shazli sendiri apabila cukai dikenakan ke atas vape ini?
Okey, kami sebagai pengusaha dan reseller rasa pencukaian ini memang memang perlu. Reaksi rata-rata dari industri quite positif apabila kerajaan laksanakan beberapa hari yang lalu. This is what we have been waiting for. You know, we have kami gembira to contribute. We are happy to participate. Nak tak nak, we have to start somewhere. Dan ini satu permulaan to bring the industry out from no man's land. Sudah sekian lama.
Ya, kalau kita lihat kepada reaksi kedua-duanya, mereka ni sangat gembira untuk menyumbang kepada kerajaan. Tetapi juga pasti yang kita nak mengikuti lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, di mana kalau kita lihat apa yang telah pun ditegaskan sebelum ini, penguatkuasaan ini tertakluk kepada kandungan nikotin pada kadar 40 sen setiap milimeter dikenakan cukai. Adakah sebenarnya ini bersesuaian dan mungkin agaknya bagi pemain industri sendiri mungkin 30 sen ataupun mungkin 20 sen, kenapa 40 sen? Adakah ia wajar 40 sen itu dikenakan? Mungkin Sharifuddin nak menjawab soalan ini.
Pada pendapat saya secara peribadi, 40 sen adalah satu kadar yang boleh kata sesuai untuk kita mulakan. Saya tak nak cukai ini terlalu mahal juga, sebab kalau cukai ini terlalu mahal, dia akan mengundang banyak benda-benda yang tak patut berlaku seperti produk seludup dan sebagainya. Jadi saya rasa 4% ini satu kadar yang nak kata terlalu mahal dan terlalu murah. Terlalu mahal tidak dan terlalu murah pun tidak. It's just nice to start. Sebab kita nak bila kadar sesuatu kadar itu ditentukan, kita nak industri boleh comply dan ianya sesuai untuk di roll out dalam kadar ekonomi yang tak berapa menentu, especially kepada pengguna. Kita tak nak cukai terlalu tinggi sampai pengguna cari alternatif lain kepada produk vape yang bercukai. Itu penting dalam menentukan harga cukai sebenarnya.
Dan mungkin untuk kita melihat juga kepada apa makna pelaksanaan cukai ini terhadap industri vape khususnya. Kalau saya boleh bertanyakan kepada Syazli, bagaimana kita ingin melihat kesan pelaksanaan cukai vape ini kepada industri dan juga apa yang industri ingin lihat menerusi saluran pembahagian cukai itu, ke mana cukai itu diberikan? Adakah cukai itu boleh disalurkan bagi sektor kesihatan yang melibatkan kes-kes vape dan rokok ataupun bagaimana?
Okay, if kita bercakap mengenai kesan pelaksanaan cukai, of course kesan cukai to any industry mana sekalipun means higher cost for supplier, higher cost for manufacturer, dan ini akan memberi impact to retail price yang akan turut serta naik. Akan ada pengeluar dan pengusaha yang takkan mampu to keep up, they will drop the ball. Akan ada juga consumer yang akan pilih untuk berhenti disebabkan kenaikan harga. So, kesan pelaksanaan cukai ini adalah untuk saya menyeluruh. But like you or not, kami dalam industri vape tahu that we have to start somewhere, baik cukai and baik akta. Dan untuk menjawab soalan channel di mana contribution dalam pencukaian ini, saya setuju dengan cadangan apabila pihak PKM ataupun Ministry of Health dapat mengguna hasil cukai for their R&D untuk program end game ataupun any, it will be considered as additional budget untuk KKM Intel.
Ya, banyak juga sebelum ini pakar-pakar yang menyatakan bahawasanya kita jadikan rokok elektronik ini sebagai satu pilihan untuk orang berhenti merokok. Kerana kita tahu merokok itu sendiri membawa kesan yang lebih buruklah daripada vape. Vape ni ada kesannya sendiri tapi tidaklah seburuk rokok. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita lihat kepada cukai yang dikenakan kepada pemain industri vape ini, dia sebenarnya akan memberi kesan juga kepada penggunaan produk vape ini sendiri. Mungkin Syarifuddin nak menjawab.
Semestinya kita nampak ini adalah satu positif, positif bagi perokok sebenarnya. Vape pada asasnya ataupun dasarnya, vape ni memang alat untuk bantu perokok berhenti merokok. Dan kita nampak ada sepanjang 2-3 tahun ni, ada swing trend yang besar daripada perokok yang berhijrah kepada vape. Dan ini akan menggalakkan lagi perokok-perokok ini untuk terus berhijrah kepada vape. Dan kita nampak ini satu benda yang positif lah. Kita sangat menyokonglah perkara ini.
Ya, dan Syarifuddin, sebagai pengasas dan juga pemilik NSIC, mungkin kita tahu juga NSIC ini antara salah satu peranti rokok elektronik yang berasaskan konotasinya adalah untuk menghentikan pengamalan, pengambilan rokok ini. Jadi mungkin dari perspektif NSIC sendirilah, melihat kepada kesan pelaksanaan cukai ini, adakah mungkin sambutan terhadap penggunaan produk NSIC itu boleh meningkat ataupun berkurangan?
Saya cakap tadi, saya rasa memang ianya satu yang positif. Kita nampak akan ada pertambahan yang signifikan apabila produk ini dah start dicukaikan. Sebab pada asasnya ada orang yang masih ragu-ragu sebab susah untuk dapatkan produk-produk vape di setengah kawasan. Jadi mungkin dengan adanya regulasi ini, kita percaya produk-produk ini akan lebih disambut baik, especially di kawasan-kawasan luar bandar. Dan dia lebih mudah diakses kepada perokok. Itu perkara yang penting sebenarnya untuk kita pastikan perokok boleh terus isap vape ataupun beralih kepada alternatif yang lebih baik, which is vape.
Ya, kalau kita lihat Syazli, ya, kegusaran bagi pengguna sekarang ini adalah apabila cukai ini dikenakan, pastinya mereka ni risau sekiranya kos itu akan ditanggung oleh mereka. Sebelum ini mungkin harga vape ini mungkin sekitar RM15, Tapi apabila ada cukai ini dinaikkan kepada RM20. Jadi kos itu akan ditanggung oleh pengguna sendiri. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat kepada perkara ini, bagaimana pemain industri juga perlu, yalah, kita dalam menjalankan bisnes ini kita perlu ada keuntungan. Bagaimana agaknya kita nak melihat kepada isu ini?
Dengan pelaksanaan cukai, as I said before, memang akan ada kenaikan harga baik dari peti manufacturer down to the supply chain, supplier and also consumer. Tetapi ini bagi saya amat perlu because of the price will eventually cascade down to end user. Apabila vape sebagai alternatif, at the end of the day, consumer akan masih mampu membayar, perlu membayar because of it is a better alternative untuk mereka. Maybe for social vapor, mereka akan melihat dari sudut, okay, it's no longer cost effective ataupun within their budget. So, mereka akan mengambil peluang yang ada sekarang untuk, you know, berhenti merokok, berhenti vape because of cost is no longer within their budget. So, ada pro and cons, and then setiap golongan akan mengambil tindakan ataupun reflect yang berbeza dengan kenaikan pelaksanaan cukai.
Ya. Dan mungkin soalan seterusnya kepada kedua-duanya, kita melihat kalau polisi ini dia kekal polisi sebenarnya. Namun mungkin daripada perspektif pihak industri vape, apa lagi bentuk usaha yang boleh dirangka untuk membantu mewujudkan generasi yang bebas tidak kira asap rokok, vape atau yang boleh merosakkan kesihatan? Apa lagi langkah susulan atau tambahan yang boleh dilakukan pihak industri sendiri bagi menyokong polisi kerajaan ini? Ya, kita mulakan dengan Syarifuddin dulu.
Semestinya bagi logik bagi seorang perokok adalah berhenti merokok adalah satu perkara yang mustahil. Mm-hmm. But semenjak vape wujud di pasaran Malaysia, kita nampak hari demi hari kita nampak quitting smoking itu bukan lagi sesuatu yang mustahil. So bagi perokok sebenarnya, nak berhenti merokok ni satu perkara yang sangat mencabar. Jadi habit dan ketagihan nikotin ini adalah satu benda yang perlu solution yang simple, which is vape is a simple solution. Tapi seperti kami di NSIC juga, kita juga memikir apakah kaedah lain untuk kita pastikan juga pengguna boleh juga berhenti menggunakan vape di satu hari nanti. So a comprehensive solution patut diambil untuk memastikan mereka bukan saja boleh berhenti merokok menggunakan vape, malah satu hari nanti boleh berhenti menggunakan vape menggunakan alternatif-alternatif lain seperti NRT. Jadi edukasi tabiat berhenti merokok, harm reduction ini harus dimainkan peranan oleh semua pihak. Oleh pemain industri, oleh kerajaan, oleh semua orang. Dan kita nampak kesedaran berhenti merokok tu makin hari makin good lah.
Dan saya pasti juga bagi pengusaha industri sendiri sudah pun melihat negara-negara lain yang sudah pun melaksanakan ataupun mengenakan cukai terhadap produk vape ini. Mungkin Syazli dapat terangkan kepada kita bagaimana agaknya kesan-kesan yang diterima oleh negara-negara yang telah pun mengenakan cukai pada produk vape ini, terutama yang melihat kepada trend bagi consumer ataupun pengguna itu sendiri dan juga bagi perusahaan vape itu sendiri, Syazli.
Okay, actually banyak negara kalau kita bercakap mengenai cukai, kita boleh lihat Indonesia, mereka sudah pun laksanakan cukai ataupun duty excise few years back. Kerajaan mereka berjaya, untuk saya kerajaan mereka berjaya to gain control of the industry disebabkan mereka mengambil pendekatan inklusif, kaedah to regulate dan kawal selia, automatically become possible. So hasil cukai yang kerajaan mereka pelori also agak besar, iaitu pada tahun 2021 bersama dengan 629 bilion which is dalam 180 juta ringgit kita compare to sebelum ni zero. So before this it was a loss of extra income opportunity for their government. So based on the research juga, peratusan penggunaan vape juga berkurangan disebabkan harga yang terkawal. So in summary, bukan kita tak boleh direct mengatakan oh dengan pelaksanaan cukai, you know, pengguna vape akan terus meningkat, you know, it will be something to worry about. Tidak, dengan pelaksanaan cukai, you know, it's a win-win game. So pengguna yang tidak mampu, yang rasa benda ni bukan within their budget, will stop. And pengguna perokok tegar yang before this mencari kaedah untuk beralih arah ataupun to a better alternative, you know, will get access to vape dengan lebih mudah. And you know, is it that alternative untuk dia?
Ya, banyak lagi benda yang kita nak bincangkan sebentar lagi berkenaan dengan isu pelaksanaan cukai ke atas vape ini. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dan kita masih lagi dalam Pantau Kawasan Hidup membincangkan mengenai isu pelaksanaan cukai terhadap industri vape dan apa pandangan industri umumnya. Dan kita masih lagi bersama dengan Shazli Rosli, pengusaha industri vape, dan juga Muhammad Sharifuddin Bujang, pengurus NSIC Malaysia. Dan soalan pertama selepas daripada berhenti berehat ini, saya ingin bertanyakan kepada kedua-duanya, mungkin boleh bagi perspektif dan pendapat anda. Kerajaan turut mewartakan tampalan cecair dan gel nikotin untuk membantu menghentikan tabiat merokok serta cecair vape yang dikecualikan daripada Akta Racun 1952. Ini antara isu yang kiranya perdebatan di media sosial pun banyak. Ada yang mengatakan bahawa kiranya halal lah vape dan juga rokok elektronik ini. Jadi daripada pandangan pemain industri, adakah langkah ini dianggap sebagai wajar? Kita mulakan dulu dengan Sharifuddin.
Wajar atau tidak ni kita bergantung pada apa yang nak dicapai sebenarnya. Uh-huh. Kalau langkah untuk kita legalize vape kat Malaysia ni untuk menggunakan pendekatan harm reduction dan bantu lebih ramai lagi perokok untuk berhenti merokok, saya rasa ia sangat-sangat wajar. Uh-huh. Tapi kalau tujuannya semata-mata nak jana pendapatan cukai negara, saya rasa kita perlu teliti sedikit framework tersebut. Sebab kita pun tak patut sokong, kita tak nak sokong produk vape ni sebagai produk rekreasi semata-mata. Kita nak sokong produk vape ni diangkat sebagai salah satu alternatif terbaik untuk berhenti merokok. Itu pendapat saya.
Ini bermakna kiranya vape ini bagi pemain industri adalah sebagai satu alternatif untuk berhenti merokok. Tetapi kalau kita lihat juga, kita bakal melaksanakan ataupun pada ketika ini masih lagi di peringkat rang undang-undang mengenai GEG ataupun Generation Endgame, iaitu penjualan produk tembakau dan juga rokok ini tidak lagi dibenarkan untuk mereka yang berusia 2007. Pastinya usaha pada ketika ini juga perlu digalas, tanggungjawabnya perlu digalas oleh pemain industri juga untuk pastikan kita dapat menyokong misi ini. Ini satu misi yang baik sekali. Bagi pemain industri, sebagai contohnya Shazli sendiri melihat bagaimana agaknya usaha yang dilakukan oleh pemain industri vape, terutama untuk mengekang pelajar-pelajar sekolah yang lahir pada 2007 ni untuk tidak membeli bahan-bahan ini, dan apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemain industri vape sendiri?
Okay. We totally support the idea and also kawal selia terutamanya penjualan rokok elektronik ataupun vape kepada golongan-golongan yang tidak memerlukan. Salah satu adalah kepada pelajar-pelajar ataupun the youngsters. And in fact, kenapa cukai ini amat penting? Kenapa akta ataupun kawalan bersama ini amat penting? Because of pemain industri dan juga kerajaan, Ministry of Health. Kita perlu duduk semeja. Kita perlu bersatu. Kita perlu cari kaedah. And we are more than happy to follow the guideline. So, in fact, kami daripada industri vape, sedia melaksanakan segala kawal selia ataupun regulation, segala guideline yang maybe boleh ditambah baik ataupun boleh diperhalusi bagi kita meet the whole objective dan juga enhance kawalan penjualan kepada golongan-golongan yang tidak memerlukan.
Syazli, mungkin boleh dikongsikan juga secara visualnya apa bentuk kawalan pihak industri boleh lakukan untuk memastikan tiada golongan-golongan yang tidak memerlukan vape ini, terutamanya bagi menyokong dasar mereka yang lahir selepas pada tahun 2007 ini. Bagaimana pihak industri boleh memastikan bahawa mereka tidak menjadi salah satu individu yang membeli produk vape ini? Adakah boleh buat pemantauan di premis ataupun sebelum membeli itu kena tunjukkan IC ke atau bagaimana?
Yes, betul. Salah satu solution ataupun kaedah yang boleh digunakan adalah kita dalam zaman teknologi, in fact now payment pun kita menggunakan QR code, so everything is via phone ataupun through online. So kaedah pengesanan ataupun kaedah verification IC ataupun ada portal ataupun ada aplikasi daripada kementerian sendiri yang meluluskan ataupun dia seumpama macam another identification ataupun verification card daripada MOH yang mengatakan generasi ini masih lagi boleh membeli and boleh digunapakai untuk setiap pembelian, whether the consumer boleh scan ataupun kami daripada pengusaha ataupun kami daripada reseller side dapat menggunakan kaedah yang dipersetujui bersama untuk objektif yang sama, which is mengekang ataupun mengawal penjualan kepada golongan-golongan yang tidak memerlukan.
Ya, seperti kedua tetamu kita telah pun bercakap sebentar tadi, ya, mereka menyokong agar industri vape ini dikenakan cukai, ada cukai-cukai ataupun di DSS yang dikenakan. Tetapi menjadi persoalan sekarang ni adalah dari segi penguatkuasaan. Kita tahu pemain-pemain industri vape ni di Malaysia ni banyak, ya. Dan mungkin bagi jenama-jenama yang terkenal sudah pun mendaftar dan sebagainya, tetapi bagi jenama-jenama yang tidak terkenal ini, mereka ini terus mungkin bebas dan tidak dikenakan cukai, yang akhirnya ia juga dapat memberikan implikasi kewangan kepada percukaian dalam negara kita. Bagi Syarifuddin, apa yang diharapkan kepada kerajaan dari sudut penguatkuasaan supaya bertindak adil dalam mengenakan cukai terhadap semua brand-brand, tidak hanya kepada satu dua brand yang berdaftar saja, tapi mereka juga perlu galakkan jenama-jenama lain untuk mendaftar dan seterusnya mengenakan cukai kepada mereka, Syarifuddin?
Ya, saya rasa benda yang pertama yang kita kena fokus adalah edukasi. Kebanyakan pemain industri ni datang, majoriti daripada pemain industri adalah retailer. So retailer ni terlalu banyak dan ramai. So access of information tu penting kepada semua retailer-retailer ni. Dan edukasi lah, edukasi kepada pengeluar, edukasi kepada pengedar. Ni adalah satu benda yang penting. So kita takut hanya sebahagian daripada pemain industri yang participate dalam pencukaian ni. So kita tak nak benda ni berlaku. Kita sebagai pemain industri yang besar, yang majoriti ni, kita memang nak sokong dan kita nak pastikan kadar roll out tu efficient ataupun 100%. Cuma edukasi yang sangat intense penting untuk pastikan di setiap level of supply chain tadi mengikut kriteria ataupun mengikut the framework dengan baik lah. Dan seterusnya kita rasa kita mintakan sedikit masa yang sesuai. Kita takut pengusaha-pengusaha industri bila dia takut nak declare ataupun dia takut nak berdaftar sebab dia risaukan stok-stok dia yang sedia ada yang tak bayar cukai ni. Kaedah transition time ni juga penting untuk pastikan ianya smooth dan semua orang boleh comply lah.
Ya, baik. Mungkin seterusnya soalan kepada Cik Syazli lah, ya. Adakah benar kebanyakan pengusaha vape dalam kalangan Bumi Putra? Dan jika ya, bagaimana ia berkembang dalam kalangan Bumi Putra? Dan apakah mekanisme yang perlu kerajaan lakukan untuk membantu pengusaha vape menjalankan perniagaan mereka? Sebab kita ingin juga melihat daripada perspektif business wise, selain daripada polisi dan sebagainya. Mungkin ada pendapat daripada Shazli sendiri?
Okey. Ramai pengusaha dan reseller dalam industri vape di Malaysia ni sebenarnya bergantung penuh rezeki pendapatan mereka dengan ada mengeluarkan produk ataupun menjual produk vape sahaja. Ini adalah the only income untuk mereka. Mm-hmm. And majority pengusaha adalah Bumi Putra. Mm-hmm. Majority pengusaha adalah Bumi Putra dan ramai juga young entrepreneur berjaya melangkah ke peringkat global, baik Melayu, China atau India. Salah satu Encik Syarifuddin, Encik berjaya melangkah ke peringkat global dalam segi export. So we are not just talking about local market. Mm-hmm. We are talking about export ke negara-negara luar, yeah, yang banyak berjaya dilakukan oleh pengusaha Bumi Putera. Bagi saya ini adalah satu achievement. Mm-hmm. And they are contributing to stimulate our economy in a way. Dalam industri vape terdapat lebih kurang 15,000 pekerja yang sebahagian besar golongan muda dan juga Bumi Putera. So kita juga create job opportunities for them. So dengan usaha sama kerajaan dengan industri, let's not talk about local market. Let's talk about exporting out. Let's talk about macam mana kerajaan boleh membantu Bumi Putera, which is the majority, untuk berkembang lebih, untuk meraih nama dengan usaha sama.
Ya, itu antara luahan-luahan daripada pemain industri sendiri. Terima kasih kepada Shazli Rosli, pengusaha industri vape, dan juga Muhammad Syarifuddin Bujang, pengurus NSEED Malaysia, atas kupasan itu. Dan pastinya apa yang telah pun kita dengar sebentar tadi, kedua-dua mereka bersetuju ke atas cukai yang dikenakan, dan mereka juga sebenarnya melakukan pelbagai advokasi, ya, jadikan vape ini sebagai alternatif untuk berhenti daripada merokok. Dan akhirnya daripada vape ini juga mereka akan adakan advokasi supaya totally berhenti jugalah. Ya. Ini satu pendekatan yang baik sekali daripada mereka sendiri.
Dan kira-kira itu saja pantau kawasan hidup untuk hari ini. Saya Fahmi Zudin.
Saya Fizi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.